Assalomu alaykum aziz do'stlar. Muqaddas kitob deydi. Madomiki jamoatning belgilangan maqsadi yovuzlik ustidan g'alaba ekan, unda biz dadil va to'la jasorat bilan ibodatlarimizda Xudoga kelishimiz mumkin. Bizning kuchimiz Xudoda va shu bilan birga biz muhabbatda birdanlikka intilishimiz lozim. Xudoning kuch-qudrati bizda amal qilmoqda. Shuning uchun Xudo biz so'ragan yoki xayol qilganimizdan ham ortig'ini bajarishga g'oyat darajada qodirdir. Unga Iso Masih ummati orqali va Iso Masihning o'zi orqali nasldan naslga tobat shon-sharaflar bo'lsin. Amin. Ba'zan masihiylar Iso Masihga ishonganlari uchun jafo chekadilar. Ba'zan jamoatga talofat yetkaziladi. Ehtimol sizlar masihiy bo'lganingiz uchun sizlarga yomon muomalada bo'lishgandir. Odamlar ko'ngilsizliklarni boshlaridan kechirishlari mumkin, qachonki ularni tushunmasalar. Ba'zida odamlar Xudoga bo'lgan ishonchga qarshi chiqib, imonlilarni ta'qib qiladilar. Bu imonlilarga azor beradi. Ba'zida imonlilar so'rashadi: "Agar Xudo meni Masihda sevsa, men uchun ajoyib rejasi bo'lsa, nega men endi azob chekishim kerak?" Azizlar, bu oson savol emas. Ko'raylik, bu haqida muqaddas kitob nima deydi? Azob chekish tabiiy. Hamma imonlimi yoki imonsizmi azob chekishga to'g'ri keladi. Timotiyga 2-chi maktubining 3-chi bobi 12-chi oyatida o'qiymiz. Iso Masih yo'lida diyonatli yashamoqchi bo'lgan odamlarning hammasi ham qo'g'inga duchor bo'ladilar. Lekin imonli qiyinchilik va zahmat chekishda bir o'zi emas. Rabbi o'z kuchi bilan uni mustahkamlash uchun doim yonida. Azob chekish imtiyoz. Masih nomi uchun jabrlanish bu sharafligini bilamiz. Xudoda uning nomi uchun jafo chekkanlarga alohida mukofot mavjud. Xavori Paulus Filippidagi jamoatga shunday degan: "Xudo sizlarga Masihga ishonishnigina emas, balki Masih uchun azob chekish taqdirini ham nasib etgan." Filippliklarga maktubining 1-chi bobi 29-chi oyati. Azob chekish o'tkinchi. Xavori Paulus Rimdagi jamoatga yozgan: "O'ylaymanki, biz zohir bo'lajak ulug'vorlik oldida shu on azob uqubatlarini aytib o'tish ham arzimasdir." Rimliklarga maktubining 8-chi bobi 18-chi oyati. Azob chekish taqdirlanadi. Azob chekish vaqtida biz kelajak haqida quvonishni o'rganib olishimiz kerak. Xavori Paulus Timotiyga 2-chi maktub 2-chi bobi 12-chi oyatida yozadi: "Agar sabr toqat qilsak, u bilan davr suramiz." Azizlar, shuning bilan bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.